Vladimir Putin O'zbekistonga safari Moskvada marhum prezident Islom Karimov xotirasiga yodgorlik ochilishi bilan boshlanmoqda. Rossiya prezidentini davlat tashrifi davomida ta'lim sohasidan tortib siyosiy iqtisodiy aloqalar, xavfsizlik masalalariga doir qator bitimlar imzolanadi. Mirziyoyev va Putin o'rtasidagi muzokaralar cho'qqisi O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishi loyihasiga start berilishi bo'ladi.
Vladimir Putin siyosiy qaror qildi. O'zbekistonda bir qanaqadir joylashtirish uchun o'zini geopolitik loyihasini. Endi Putinni hech kim boylab qo'ymagan. Atom elektr stansiyasi 10-12 yil quriladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi Toshkentda hokimiyat o'zgarishi ortidan kuzatilayotgan ilk rasmiy safar. Putin bungacha 2016-yilda marhum prezident Islom Karimovni xotirlash uchun Samarqandda bo'lgan, o'sha paytdagi vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan edi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangach 2017-yilda Rossiyada davlat tashrifi bilan bo'ldi. Moskvada o'tgan muzokaralar davomida o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga chiqarishga kelishildi. Marhum Karimov Kreml bilan aloqalarda masofa ushlab kelganiga qaramasdan Vladimir Putin O'zbekistonga davlat tashrifini Moskvada Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatishdan boshlamoqda. 18 oktyabr kuni Moskvada Islom Karimov xotirasiga qo'yilgan yodgorlik ochilishi marosimida O'zbekiston Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Karimovning bevasi Tatyana Karimovalar ishtirok etishgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan 2 yil o'tib, Moskva va Toshkent aloqalari haqiqatan yangi bosqichga chiqqani kuzatiladi. Ayniqsa, harbiy hamkorlik, xavfsizlik, iqtisod, ta'lim, energetika sohasi, xalqaro miqyosdagi aloqalarni muvofiqlashtirishda. Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi bu aloqalarni yanada kuchaytirishi ta'kidlanmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Toshkentda o'tayotgan ta'lim sohasidagi Rossiya-O'zbekiston forumida Rossiyadagi 80 yaqin oliy o'quv yurtlaridan vakillar qatnashmoqda. Rossiya o'quv yurtlarining O'zbekistondagi bo'limlari bir necha barobarga ortishi kutilmoqda. Davlat tashrifi davomida imzolanadigan bitimlar doirasi ancha keng, jumladan harbiy xavfsizlik sohasida ham. 17 oktyabr kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov Moskvada hamkasbi Nikolay Patrushev bilan uchrashib, axborot xavfsizligini ta'minlashni muhokama qilgan edi. 12 oktyabr kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Toshkentga safar qilgan, hamkasbi Abdusalom Azizov bilan o'tgan muzokaralar davomida ikki davlat harbiy uchoqlarini o'zaro havo hududidan foydalanishiga doir kelishuv imzolangan edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan Rossiya bilan boshlangan shiddatli yaqinlashuv aynan davlat tiliga e'tibor susayishi, Sovet davri qatag'onlari, milliy ozodlik harakati qurbonlari unutilishi hisobiga bo'layotgani kuzatiladi. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, yangi hokimiyat Sovet qatag'oni qurbonlarini xotirlashni nafaqat unutdi, balki bu davr qadriyatlarini jonlantirmoqda. Milliy ozodlik uchun kurashgan adiblar, Turkiston g'oyasini ko'targan jadidlarga qarshi norasmiy taqiqlar joriy qilingan.
Agar Turkiston g'oyasi taqiqlangan bo'lsa, marhamat qilib Amir Temur haykalini olib tashlasin. Prezident Turkiston haqida gapirgan gaplari bor. Bu haqida kim ham gapirmagan, kim ham yozmagan. Turkiston haqidagi Rauf Parfiyning ham she'rlari bor, Cho'lponning ham she'rlari bor, Fitratning ham she'rlari bor. Ularni olib tashlasin. Men o'zi tushunmayapman. Bilasizmi, mana ahvol absurd. Rasman O'zbekistonda qoralangan, darsliklarda qoralangan birinchi general-gubernator bosqinchi Kaufman, uni Sovet davrida ham hech kim oqlamasdi. Qizig'i, uni qurgan qanaqadir bir bino tantanali ravishda ko'chirilib Toshkentning markaziga, uni mana Novosti O'zbekistoni bu Kaufmanga Mirziyoyev haykali deb yarmiga yozyapti. Hech kim bunga radiya bermayapti, rasmiy prezident matbuot xizmati. Mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Buni fonida, masalan, muzeyni ham ahvoli o'zbek tili adabiyoti hech kimni qo'li unga yetmagan, hamma narsaga qo'li yetishunga yetmadi. Shuni fonida bu yerda turkistonchilarni qidirish, millatchilarni qidirish, bu davlatni qaysi tushiga kirgan, yetti uxlab tushiga kirmagan, hamma yo sovetparastlik bosib ketdi-ku,
deydi Anvar Nazarov. Putin tashrifi arafasida Toshkentda o'tayotgan O'zbekiston-Rossiya ta'lim forumi qamrovi ham yangi hokimiyat ta'lim standartlarida Rossiya tizimiga moyillik ko'rsatayotganidan darak beradi. avvalroq o'rta maktablarda rus tilini o'qitish uchun Rossiyadan o'qituvchilar taklif qilinishi, ular O'zbekistonda uy-joy bilan ta'minlanishi haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Shavkat Mirziyoyev avvalroq O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom elektrostansiyasini qurish bo'yicha hamkorlik bitimini tasdiqladi. Buxoro viloyatidagi To'dako'l yaqinida qurilishi rejalanayotgan atom stansiyasi bo'yicha bitim qanday shartlar evaziga qurilayotgani hozircha mavhum. Rus matbuotidagi xabarlarga ko'ra, 2028 yilga borib birinchi reaktori ishga tushirilishi rejalangan atom stansiyasi 11 milliard dollarga tushadi. Atom stansiyasi boshqaruvi, shuningdek uning qo'riqlanishi ham Rossiya tomonidan amalga oshirilishi haqida ma'lumot bor. Anvar Nazirga ko'ra, atom stansiyasi yuzasidan o'zbek jamoatchiligi fikri o'rganilmadi. Qurilishi, foydalanish shartlari noma'lum siyosiy qaror o'laroq yuzaga chiqdi.
Bu siyosiy qaror albatta. Vladimir Putin siyosiy qaror qildi. O'zbekistonda bir qanaqadir joylashtirish uchun o'zini geopolitik loyihasini. Endi Putinni hech kim boylab qo'ymagan. Atom elektrostansiyasi 10-12 yil quriladi. O'shanda yangi hukumat shu hozirgi olingan iqtisodiy jihatdan balki ko'p Rossiyaga foyda keltirmaydigan, lekin siyosiy jihatdan foyda keltiradigan bo'lsa, nima qarorini o'sha iqtisodiy jihatdan foyda keltirmaydiganligi urg'u berib, O'zbekistondan qaytadan ko'rib chiqib, yomonmasa O'zbekistonga elektr energiyasi narxini ko'tarish uchun talab qo'ysa, boshqa talablar qo'ysa, O'zbekiston nima qiladi? Nima qiladi O'zbekiston bu loyihani? Bor Xitoyda sotadimi yo boshqa joyga taklif qiladimi?
Degan fikrda Anvar Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni O'zbekistonga davlat tashrifi 18-20 oktyabr kunlari o'tishi kutilmoqda. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.